რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახლა განმეორებით შეგიძლიათ მოისმინოთ პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თავისუფლების ერთი საათი არის ეთერში, გადაცემა რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიო ეთერში. მე ვარ გოგი გვახარია. ეს გადაცემა მიმყავს 17-დან 18 საათამდე ლევან გვარამაძე. იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი და ანანო ცინცაბაძე ჩვენი გადაცემის პირველი სტუმარი. ანანო წარმოადგენს ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრს და დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ერთ ძალიან საინტერესო პროექტზე, რომელიც თუ რამე მეშლება ანანო გამისწორებს, ჰაინრიხ ბიულის ფონდის პროექტია, ხო, როგორც ვიცი, ხარდაჭერით, ანუ მას ასრულებს თქვენი ორგანიზაცია, წვალი ალტერნატივა, მე მგონი,
წვალი ალტერნატივასთან ერთად, დიახ.
შესანიშნავად. ხა, აუხსნით რადიოსთანავს, მე რაც ვიცი, ჯერ ამას ვეტყვია, მე მოგისმენთ, რომ საქართველოს რამდენიმე ქალაქში, ინდუსტრიულ ქალაქებში შეიძლება ასე ითქვას, ანუ ქალაქებში, სადაც ჯერ კიდევ წარმოება მუშაობს, ზესტაფონი, ჭათურა, ტყიბული, კაზრეთი, ხო? ზუსტად აი ამ ქალაქებში ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრმა მიზნა დაისახა გააძლიეროს ადგილობრივი აქტივისტები და მუშები. შეიძლება გაუკვირდეს რადიოსმენელს, ან ვერ გაიგოს, რას ნიშნავს გაძლიერება, მაგრამ ორგანიზაცია, რომელსაც წარმოადგენს ანანო, არის ორგანიზაცია, რომელსაც ქვია ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრი. ანუ ლაპარაკი არის გაძლიერებაზე და სწავლებაზე, უბრალოდ სწავლებაზე, როგორც გაძლიერებაზე.
გაძლიერებაზე სწავლებით.
ხო, ხო. სწავლა. ანუ ვასწავლით მუშებს და აქტივისტებს. ეხლა იწყება ხოლმე ასეთი კითხვები: რას ასწავლით? ადამიანის უფლებებს ვასწავლით, თუ პირველ რიგში ვცდილობთ მათ გაძლიერებას და მათ გაძლიერებას პირველ რიგში. ზესტაფონი, ჭათურა, ტყიბული, კაზეთი, ყველგან იყავით?
კი, ყველგან.
აი ხო გისმენთ, ესე იგი პირველ რიგში ალბათ ყველაზე საინტერესოა, სანამ ცაცაკი ვისაუბრებით რეგიონებზე, როგორ აღიქვეს თქვენი თავად მუშებმა და აქტივისტებმა თქვენი იქ ჩასვლა, თბილისიდან ჩამოვიდნენ აქტივისტები?
მოგესალმებით, დიდი მადლობა თემით დაინტერესებისთვის. გაძლიერება რამდენიმე კომპონენტს მოიცავს და პირველ რიგში ეს არის კომპონენტი ინფორმაციის გამოტანის. ინდუსტრიული ზონები, ეს არის ჩაკეტილი დახურული ზონები, რომლიდანაც არ გამოდის ობიექტური ინფორმაცია. ჩვენ არ ვიცით, რა ხდება იქ, არ ისმის მუშების ხმა. ამიტომ ამ პროექტის კომპონენტი მთავარი იყო ის, რომ გამოგვეტანა მუშების ხმა. მუშების ხმის გამოტანა როგორ შეიძლება ყველაზე ეფექტურად ურად მოხდეს? ეს შეიძლება მოხდეს ისე, რომ ამ სფეროში ჩაერთოს ახალგაზრდობა, ჩაერთოს ისეთი ადგილობრივი აქტივისტები, ყავდა აქტივისტები თბილისიდანაც. ეს იყო ჯგუფები, ახალგაზრდა სტუდენტების ჯგუფები, რომლებიც ჩვენმა ორგანიზაციამ შეერჩია მათი ინტერესის სფეროების მიხედვით. ეს იყვნენ სტუდენტები, რომლებიც დაინტერესებულნი იყვნენ გარემოს თემებით, სოციალური თემატიკით, მუშების უფლებებით. მოხდა მათი უშუალოდ ადგილზე ჩაყვანა 4-ვე ინდუსტრიულ ზონაში. ისინი ხვდებოდნენ მუშებს, ესაუბრებოდნენ, მათ შორის შედგა კომუნიკაცია და უშუალოდ ამ მუშებისგან იღებდნენ ინფორმაციას, როგორ ცხოვრობენ ისინი, როგორ მუშაობენ, რა დაბრკოლებებს და პრობლემებს ხვდებიან ამ მუშაობის პერიოდში.
აქ ყველაზე პრობლემატური რეგიონი, მე მგონი, თუ ცდები გამისწორეთ, კაზრეთი არის.
კაზრეთი არის ძალიან გამიჭირდება ესე დავყო, რომელია ყველაზე პრობლემური, თუმცა კაზრეთში შემიძლია გითხრათ, რომ ყველაზე მწვავედ არის, ყველაზე მწვავედ ყავის უკვე შედეგები საწარმოს სტრატეგიული მუშაობისა. საწარმო სტრატეგიულად მუშაობს იმისთვის, რომ გაიძლიეროს თავისი პოზიციები, როგორც დომინანტმა ორგანიზაციამ, რომელიც იქ არა მხოლოდ საწარმოს მართავს, არამედ მთელს რეგიონს მართავს თვითმართველობას, პოლიციასთან წვდომა აქვს და ძალიან გავლენიანი სუბიექტია. ეს გავლენა იგულისხმება თითოეული მუშის ფსიქიკაზე, მათი ცხოვრების წესზე და ეს გავლენა იგრძნობა სახელმწიფოზე. კაზრეთში ეს ყველაზე გამოკვეთილად ჩანს, მაგრამ არანაკლებ პრობლემური რეგიონები არის ტყიბული. ტყიბული ეს შეგვიძლია შევაფასოთ, როგორც სიჩუმის რეგიონი, იქიდან ინფორმაციის ამოღებაც გერთულია. იქ არის სრულ ნიჰილიზმი გამოფებული, უნდა ძალიან ბევრი ეცადო, რომ მუშებმა, ასე ვთქვათ, გაგეხსნან, გესაუბრონ, რა ჭირთ, რა უჭირთ.
ნიჰილიზმი თუ რა თქვენი საქმეა და ჩვენ კარგად ცხოვრობთ. Რამდენადაც ვიცი, აი იგივე კაზრეთში, საწარმოებში უბრალოდ არ იღებდნენ მუშები აქტივისტებს, რადგანაც ამბობდნენ, რომ მათ პრობლემა არ აქვთ.
როდესაც ვიძახი, რომ კაზრეთში არის ამ კუთხით ყველაზე მეტად ამოქმედებული საწარმოს სტრატეგიული მუშაობის შედეგები, იმას გულისხმობ, რომ იქ რამდენიმე ჯგუფი არის მუშებისა, ვინც გეუბნება, რომ ჩვენ კარგად ცხოვრობთ. იქ არის ძალიან დაქსაქსული, გათიშული ერთმანეთს ისგან სიტუაცია და რთულია მოიძიო ერთი აზრი, ერთიანი აზრზე მდგარი ჯგუფი მუშების, რომელიც სავარაუდოდ რაიმე წინააღმდეგობის შემქმნელნი არიან. ეს არის ძალიან დაქსაქსული ჯგუფები და ამ ჯგუფებში მოდის ხალხი, ვინც პირდაპირ იძახის, რომ ჩვენ ნორმალურად გვაქვს ყველაფერი, აქ ყველაფერი კარგად არის, თქვენ რატომ ჩამოხედით? იყო ესეთ შემთხვევა, ჩვენ ყავდა ტყიბულელი აქტივისტი, რომელსაც უთხრეს, რომ ტყიბულში ხალხი იხოცება, წადი და იქ მოაპარე საქმე. რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი ნაწილის უკან დგას საწარმო, მაგრამ კიდევ პრობლემა დამქირავებელი RMG კოპერი კაზრეთის შემთხვევაში, მაგრამ მე მექმნებოდა შთაბეჭდება, რომ იყვნენ ადამიანები, ვისაც გულწრფელად ჰქონდათ ეს გაბრაზება და არ არის ეს გასაკვირი იმ გაფიცვების შემდგომ გამოფებულ მდგომარეობას, თუ გავითვალისწინებთ, რაც დღეს კაზრეთშია. ტყიბულში ამ მხრივ განსხვავებული სიტუაცია, ვინაიდან უბრალოდ არის ძალიან დიდი შიში იმისა, რომ არ ვთქვა ზედმეტი და შემდგომ ეს არ მომიბრუნდეს მე ინფორმით, რომ დავკარგო სამსახური.
პრინციპში ყველგან ეს ალბათ ეს შიში ალბათ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია.
შიში ძალიან მნიშვნელოვანია.
დამქირავების. რა მეტესებს, სანამ შემდეგ ზესტაფონზე ვისაუბრებით, თუ იცოდნენ, ეხლა რატო ჩავაცივდი ამ RMG გორც და იმიტომ რომ უცხოელების იმდენად დაკეტილია ეს სივრცე, რომ ვიცი რომ უბრალოდ უცხოს არ უშვებდნენ შიგნით, ხო? შეგიშვეს?
საწარმოში, რა თქმა უნდა, არა, ეს გამორიცხულია, თუმცა საწარმოში ვერ შევედით ვერც ტყიბულში. რამდენიმე მაღაროში შევედით ჭიათურაში და ზესტაფონშიც არ შევედით. საწარმოში შეშვება ზოგადად არის პრობლემა, თვითონ სამუშაო ობიექტზე შეშვება.
აი მაგალითად, ჩვენ რომ მოვიდოთ, რომ გეგმავდით წითელი ზონის გადაცემა გვინდა, რომ წითელი ზონა მიგვეძონა, თქვა, ტყიბულში გამდგომარეობა ან ჭიათურაში, კამერით რომ მოვინდომოთ შესვლა, ვერ გადავიღეთ? კარგი კითხეთ, რა წავალთ.
ძალიან სერიოზული პრობლემა შეგექმნებათ იმისთვის, რომ შეხვიდეთ და რამე კამერით მით უმეტეს დააფიქსიროთ. დღეს საუბრობდი ჩემს კოლეგასთან ერთად, როდესაც ადგილზე, მაგალითად კაზრეთში ჩადის სახელმწიფო წარმომადგენელი. ეს ყოველთვის შუქდება ისე, რომ სახელმწიფო წარმომადგენელი და RMG Gold-ის თანამშრომლები შეხვდნენ მოსახლეობას. მაგრამ როცა ადგილზე ჩადის არასამთავრობო ორგანიზაცია, აქტივისტთა ჯგუფი, ერთადერთი, რასაც კაზრეთში შეგიძლიათ შეხვდეთ, არის პატრულირებული მანქანები, რომლებიც დადიან ტერიტორიების ირგვლივ, სადაც თქვენ რაღაც აქტივობას ახორციელებთ და არის განცდა მუდმივი მონიტორინგის. მუდმივად ვიღაც შავი მანქანიდან ან დიდი ჯიპიდან გაკვირდება, მაგრამ უშუალოდ პირდაპირ გახსნილი პირი წარმომადგენელი, რომელიც გეუბნება, რომ მე საწარმოს წარმომადგენელი ვარ, ასეც ვერ შეხვდებით, მით უმეტეს ვერ შეხვალთ
საწარმოს. როგორ ხსნიან ამას, როგორ ხსნიან ამ ჩაკეტილობას, რა მიზეზი რა არის?
მე მგონია, რომ ჩაკეტილობის მიზეზი არის ერთი, რომ საწარმოებს ამ ყველა ტერიტორიაზე აქვთ იმდენად გამყარებული პოზიციები, რამდენადაც ძალაუფლება, რამდენადაც ისინი ცდილობენ გატეხონ ისეთი ადამიანური ფაქტორები, როგორიც არის სოლიდარობა, მუშების სოლიდარობა ერთმანეთის მიმართ, ემპათიის გრძნობა, ზოგადად მოსახლეობაში, იმიტომ რომ მოსახლეობაში ნახავთ დაქსაქსულ, ასე ვთქვათ, ჯგუფებს, თუ ვთქვათ, ოჯახიდან რამდენიმე წევრი დასაქმებულია საწარმოში, ის სრულიად სხვანაირ ინფორმაციას გაცვლით, თუ არ არის დასაქმებული, იმისგან სრულიად სხვანაირ ინფორმაციას იღებთ. და ძალიან საწარმო ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ გამოიყენოს ერთი მხრივ მუშების სიღადაკე, სოციალური მდგომარეობა, გაჭირვება, მეორე მხრივ ის, რომ ის არის ერთადერთი დასაქმების წყარო იმ რეგიონში, ის არის მონოპოლისტი და ის არის ფაქტიურად საშუალება მარტივად რომ ვთქვათ, არ მოკვდემ შიერი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი თემა, იმიტომ რომ ის მრავალი დარღვევა შრომით დარგში, უსაფრთხოების პირობების დარგში, სანიტარულ-ჰიგიენური პირობების დარგში, ეს არის ბუნებრივად მაპროვოცირებელი სერიოზული წინააღმდეგობის. მაგრამ სახელ მაგრამ საწარმოები ამ 4-ვე სამიზნე ტერიტორიაზე იყენებენ ძალიან სტრატეგიულად დაგეგმილ მოქმედებებს რომ გატეხონ ეს წინააღმდეგობა პირველ რიგში ამ წინააღმდეგობის გატეხვა ხდება იმით რომ მუშები დამოკიდებულები ხდებიან საწარმოზე აქ არის ჩართული არა მხოლოდ საწარმო არამედ ჩართული არის სერიოზულად საბანკო სისტემა საფინანსო სისტემა 4-ვე ტერიტორიაზე მუშების და მოსახლეობისაც 90%-ს აქვს ბანკის ვალი. კაზრეთში რეპრეზენტირებდნენ ესე რომ სტაბილური ხელფასი რაც მინდა თუ მე ვერ ავიღებ ბანკის ვალს. რეალურად ის ხელფასი
რო იღებენ ამ ბანკის ვალს რაამე ბიზნესში უნდა თუ ჩადონის
ფული აი გეტყვით ეს არის აუცილებლად გვეკითხებოდეთ ეს არის განსხვავებული მიზეზები, მაგრამ რეალურად თავარი მიზეზი ის არის რომ ხელფასი არის იმდენად მიზერული, როდესაც ოჯახში მუშაობს ერთი პირი და როდესაც მას აქვს სიცოცხლის ფასად განხორციელებული სამუშაოს მიხედვით აღებული 500 ლარი და ყავს მრავალშვილიანი ოჯახი. უბრალოდ არ ყოფნის ის თვიდან თვემდე. ძალიან ხშირად ვალის აღების მიზეზი არის კლინიკური მდგომარეობა, პაციენტები ოჯახში, ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემები. ძალიან ხშირად ვალის აღების მიზეზი არის მიწის დამუშავება. მაგალითად, კაზრეთში სოფლების მოსახლეობის უმეტესობა იძახდა რომ აიღეს ფული ბანკისგან როგორც ვალი იმისთვის რომ დაემუშავებინათ მიწა მოეყვანათ მოსავალი და ქონდათ დამატებითი შემოსავალი თუმცა აქ უკვე მეორე პრობლემას ვაწყდებით და ეს არის გარემოსთან დაკავშირებული პრობლემა ნიადაგი არის იმდენად დაბინძურებული
განსაკუთრებით კაზრეთში
ჭიათურაში უმძიმესი მდგომარეობა არის ამ ხრივ ზესტაფონში ძალიან ძიმე
ეს ძალიან ალტერნატივა თქვით ხო ამიტომ იყო ჩართული ამ პროექტში ეს იყო მათი როლი
ეს იყო მათი მიმართულება გარემოს საკითხებზე ისინი არ ამოწმებდნენ ამას და მათ არ ცხვა მრავალი პროექტები რაშიც ამოწმებენ. უბრალოდ მათი მხარდა ჭერა ამ პროექტში გამომდინარეობდა იქიდან რომ გამოეკვლიათ ეს ინფორმაციაც, მისი ობიექტურობაც და მათ მეტი ექსპერტიზა აქვთ ამ დარგში ვიდრე ჩვენ. და ვლინდება რომ რეალურად მოსახლეობა მუშები სხვადასხვა სოციალური საჭიროებებისთვის იღებენ ბანკის ვალებს, მაგრამ ხშირად ამ ბანკის ვალის აღება არის სრულიად გაუმართლებელი, იმიტომ რომ დაბინძურებული ნიადაგის, დაბინძურებული გარემოს, დაბინძურებული წყლის პირობებში მოსავალი მოდის აბსოლუტურად მოწამლული. ან საერთოდ ჩვენ ნახეთ კარტოფილები, რომლებიც არ გაიტანება ბაზარზე, იმას არავინ არ იყიდის, ასე ვთქვათ.
თავად თუ იციან ან თუ კითხეთ გარემოს, ნუ აი თუ კარტოფილი ნახეს გასაგებია, მაგრამ საერთოდ ამაზე თუ ფიქრობენ გარემოზე?
ძალიან უნდათ არ უნდათ ფიქრობენ, ძალიან ბევრ ოჯახში ვიყავით ჩვენ მისული ვესაუბრეთ, ტენდენცია მოდის ისეთი რომ ყველაზე მაღალი ასაკი ნელ-ნელა ყალიბდება სოფლებში 54 წელი და ყველაზე ხშირად რაც მოსმის თავის სიკვდილით აქ არავინ არ ყვება. სიმსივნე გახდა ჩვეულებრივი ამბავი. მოწამლულია წყალი, მოწამლულია საკვები ნივთიერებები, რაც თავარია არ არის ამის კვალიფიციური გარემოს დაცვითი დასკვნები წარმოდგენილი და ამით სარგებლობს ორგანიზაცია რაც გულისხმობ იმას რომ როგორც წესი კონცენტრაცია მძიმე მეტალების ერთი პროდუქტიდან მეორეში იცვლება. სხვადასხვა დროს აღებულ სინჯებში სხვადასხვა მონაცემი შეიძლება მივიღოთ. საწარმოს აქვს დრო გააკეთოს სწრაფი რეაგირების, მაგრამ არახანგრძლივი ეფექტის გარკვეული მოქმედებები და დადოს დასკვნა მაგალითად რომ იმწუთას არ არის დაბინძურებული ესა თუ ის სინჯი, როდესაც ამ დროს ძალიან სერიოზულად.
ან გადაიხადოს ჯარიმა, თუმცა
ეს მეორე საკითხია, ეს მეორე საკითხია და როგორც წესი ეს მიემართება შრომის უსაფრთხოების საკითხებს აუცილებლად უნდა ვთქვათ და ეს ცენტრალური თემა არის რომ შრომის უსაფრთხოების საკითხები არამხოლოდ მოგვარებული არ არის განსაკუთრებით მაღაროებსა და შახტებში მუშები მიდიან საკუთარი სიცოცხლის ფასად სამუშაოზე ყოველი დღე არის 50%-იანი სიკვდილი არ არის უზრუნველყოფილი სათანადო ეკიპირება არ არის უზრუნველყოფილი მხარდამჭერი მუშა მაგალითად მაღაროში ორი უნდა ჩავიდეს ერთად იმისთვის რომ მხარდაჭერა კონდეს თავად ძირითად მომუშავე პირს როგორც წესი ერთი ადამიანი ასრულებს 4-5 ადამიანის სამუშაოს იმისთვის რომ ეკონომია გაწიოს საწარმოებმა ფეხსაცმელი თავსაფარი ნებისმიერი დაცვის საშუალებები არის ან ძველი ან არასაკმარისი ან საერთოდ არ შემოაქვს საწარმოს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხები არის თვითონ მაღაროში და შახტაში დასამონტაჟებელი სადგომები რომელზედაც უშუალოდ დგება ადამიანი ის არის უარგისი ხისგან გაკეთებული და ეძახიან დამარცხებას, მარცხთან არის დაკავშირებული თუ მუშას ვთქვათ ინციდენტის შემთხვევა და ამის გატეხვით და ვთქვათ ადამიანის ჩამოვარდნი ძალიან ხშირი არის ზიანი. ასეთი ზიანის დამზღვევი სერიოზული და ეფექტური მექანიზმები არ ხორციელდება. რა თქმა უნდა, მოქმედებს უშუალოდ ტექნიკური დანადგარების შემოწმების ექსპერტიზის ინსპექცია ეკონომიკის სამინისტროში. ეს ინსპექცია ამოწმებს მხოლოდ და მხოლოდ დანადგარებს. მას არ აინტერესებს ადამიანი, მას აინტერესებს რამდენად არის მანქანა გამართული.
შრომის ინსპექციის უკვე ნიშნებიც გაჩნდა უკვე.
შრომის ინსპექციაზე აუცილებლად უნდა ვისაუბროთ, უბრალოდ ორი სიტყვით ამაზე გეტყვით, რომ როდესაც აღმოჩნდება, მაგალითად ზესტაფონში იყო შემთხვევა, რომ ამ წელს დაუდგინეს კრიტიკული დარღვევები. კრიტიკული დარღვევა ნიშნავს, რომ მასზე მუშაობა სიცოცხლისთვის მომეტებული საფრთხის მქონე პირობებს შექმნის. ამ დროს საწარმოს უღირს გადაიხადოს ჯარიმები. ის იმდენად მცირეა, რომ საწარმოსთვის ის ჯარიმის გადახდა არ არის ასე ვთქვათ მტკივნეული. ის გადაიხდის და გააგრძელებს იგივე ამ წეთის სარგებლობას. ხშირია შემთხვევები, როდესაც მუშა უარს ამბობს, მართოს ესა თუ ის ტექნიკური დანადგარი, რომელიც იცის, რომ დაზიანებულია, მაგრამ საწარმო ეუბნება, თუ არ მართავ მას, შეგიძლია წახვიდეს სამსახურიდან. ამ პირობებში, როდესაც საწარმოს აქვს ამხელა დომინაცია, ამხელა ძალაუფლება და ინარჩუნებს მას სხვადასხვა მეთოდებით, ბანკების მეთოდებით, სხვადასხვა სერვისების შეთავაზებით, რომელსაც ასე ვთქვათ, მაგათად ნისიაც თავაზობს სასურსათო მაღაზიებს, მუშებს და შემდგომ ხელფასიდან აჭრის იქ დახარჯულ თანხებს. წინასწარ შეუძლიათ პროდუქციის გამოყენა ისე, რომ ვერ აკონტროლონ რამდენი დახარჯეს. საბოლოოდ გამოდის, რომ თვის ბოლოს ნახევარზე მეტ ხელფასი ისევ საწარმოს მიაქვს. აი ამ მთელი სისტემების ჯანმრთელობის დაზღვევის საკითხები მოიპოვება მხოლოდ და მხოლოდ გაფიცვით. Да, ძალიან ბევრი ბრძოლი. ზესტაფონში არის ყველაზე მძლავრი პროფკავშირი, ის იბრძვის ყველაზე მეტად, მათ აქვს ჯანმრთელობის დაზღვევა. აქვს ჯანმრთელობის დაზღვევა ტრიბულში და ჭიათურაშიც, თუმცა ძალიან სერიოზული პრობლემებია იმასთან დაკავშირებით, რამდენად შეუძლიათ მიიღონ მომსახურება. არის ძალიან ბევრი ბიუროკრატია, რომელიც შეიძლება მუშაობდეს უფრო ნელა, ვიდრე მათ ჯანმრთელობას ჭირდება რეაგირება.
საბჭოთა ეპოქაში ხალხს ექიმიც ხავდათ და სამედიცინო ცენტრი. ახლა როგორ არის საქმე?
სამედიცინო ცენტრები არის, ეს იყო ჭიათურაში ყველაზე სერიოზული პრობლემა. სამედიცინო ცენტრები არის, თუმცა ისინი არ არის აღჭურვილი შესაბამისი სამედიცინო დანადგარებით, წამლებით, მედიკამენტებით. იყო შემთხვევა, როდესაც ძალიან მარტივი დაზიანებით განგრენისგან გარდაიცვალა მუშა ჭიათურაში, იმიტომ რომ იმ წუთას პირველი დახმარება ვერ აღმოუჩინეს. ექიმების მთავარი საჩივარი, შევხვდით ჩვენ ექიმებს ჭიათურაში, იყო ის, რომ ისინი გახდნენ შალი ულუფის დამრიგებლები. მათ სულიად სხვა სამუშაოს შესრულება უწევთ, ვიდრე მათი რეალური დანიშნულება.
თამფირებებსაც თუ შეხვდით, რომ არ დაგვავიწყდეს
შემდეგ, არ ხვდებიან.
და არც გსურდათ, რომ
ჩვენ პრინციპში გვქონდა რაღაც იდეა, მაგრამ ეს ორგანიზება გახდა შეუძლებელი. მათ ისინი არ გამოდიან კონტაქტზე, მაგალითად ტყიბულში, როდესაც ჩვენ ჩავედით და შახტაში მოვიდოდეთ შესვლა, ეგ დაგვხვდა დაცვის დიდი კორდონი, რომელმაც გვითხრეს, რომ არა და თუ თქვენ გინდათ რომ თქვა შეხვდეთ დამქირავებელს ან სამწარმოს ან შემოგრძანდეთ საწარმოს ტერიტორიაზე, უნდა დარეკოთ, გააფრთხილოთ რამდენიმე დღით ადრე, აიღოთ საშვი, აიღოთ უფლება, აუცილებლად დაინტერესდებიან ვინ ხართ, რასაკეთებთ, რა მიზნით მობრძანდებით აქ და მე ამის გადაჭრით ქმარ შემიძლია, მაგრამ სავარაუდოდ მიზნები მოახდენენ გავლენას და წვეტილებაზე შეხვდება თუ არა.
სავარაუდოდ იგივე მოხდება შრომის ინსპექციასთან დაკავშირებითაც, ჯერჯერობით შრომის ინსპექციამ უნდა გააფრთხილოს, ხო, როგორც არის თუ მეშლება რა ექნება გამის.
კი. ამ სერიოზული სტრუქტურის წინააღმდეგ ყოველთვის გექნება შთაბეჭდილება, რომ ვინ შეიძლება იბრძოლოს, როგორ შეიძლება ეს სიტუაცია გამოსწორდეს
და შეიძლება როგორც თქვენ აღწერეთ
ამ მონსტრი, რომელიც არ ლაპარაკობს, რომელიც კონტაქტზე არ გამოდის.
აი რა, რა უნდა.
ერთადერთი რაც არ ვიცი თანამედროვე ეპოქაში ადამიანს მოგდის თავში, რომ რა შეიძლება ამ ხელა წინააღმდეგობას აღუდგეს წინ, ნუ ეს არის ნეიტრალური უფლება დაცვითი მექანიზმი, სახელმწიფო. ვინ არის სახელმწიფო? ამ შემთხვევაში წარმოდგენილია შრომისა და ჯანდაცვის სამინისტროს სახით. ჯანდაცვის სამინისტროს სტრუქტურის შიგნით შეიქმნა შრომის ინსპექცია, Ერთი ცალკეული კონკრეტული სამთავრობო პროგრამის ფარგლებში, რომელიც ითვალისწინებს, რომ თუ არ არის საწარმოს თანხმობა, ესეთი ინსპექცია ვერ შევა. ესე იგი, საწარმო წინასწარ უნდა იყოს გაფრთხილებული იმის შესახებ, რომ ინსპექცია მოდის, უნდა გასცეს თავისი თანხმობა, შედის ასეთ შემთხვევაში, თუ ორივე პირობა დაკმაყოფილებულია ინსპექცია, შეამოწმებს დარღვევებს და ის გასცემს მხოლოდ რეკომენდაციებს, რომელიც არ არის შესასრულებლად სავალდებულო. ამასთან დაკავშირებით მაინც მინდა გითხრათ, რომ მაგალითად ჭიათურაში არის ორი მაღარო, რომელიც აკმაყოფილებს ყველა საერთაშორისო სტანდარტს, ასე ვთქვათ, საჩვენებელი მაღაროები.
ხო, აი უთუოდ იქნებოდა ეგ მინდა
საჩვენებელი. ეს გვითხრეს მუშებმა, მე თვითონ არ მინახი ასეთი მაღარო, ეს გვითხრეს მუშებმა, რომ არის ესეთი საჩვენებელი მაღარო და სავარაუდოდ ადმინისტრაციას არ გაუჭირდება დათანხმდეს ასეთი პროგრამის შემოწმებაზე, შემდგომ შემოწმოს ეს საჩვენებელი მაღარო და ითქვას, რომ ი ყველაფერი ფანტასტიკურ წესრიგში.
რა ინტერესებს ანუ პროკავშირები თქვენ გითქვით, რომ ზესტაფონში ძლიერია თქო და პრინციპში თქვენი მიზანი ხო იყო, როგორც მე გავიგე, ამ ადამიანების აქტივობის გაძლიერება. თქვენ ამ ადამიანებს ვერაფერს ვერ შეცვლიდით, რამდენიც რა უნდა შეცვალოთ ამ ადამიანების ცხოვრებაში, გარდა იმისა, რომ ამ ადამიანებს ეს ადამიანები გაამხნევოთ და უთხათ, რომ მათ თვითონ უნდა იბრძოლონ თავიანთი უფლებებისთვის. ასე მივხვდივ.
პროკავშირებთან დაკავშირებით და თქვენს მიერ დასმულ საკითხთან დაკავშირებითაც მოგახსენებთ, რომ პროკავშირები არის მარტივი გზა ორგანიზებულად მიწვდე მუშათა ერთიან ჯგუფს, დიდ ჯგუფს. ზესტაფონში ესეთი ჯგუფი შედარებით ძლიერია, როდესაც ვამბობ, გულისხმობ, რომ მათ აქვთ გამოცდილება იბრძოლონ სასამართლო წესით თავისი უფლებებისთვის. ჩვენი ნაწილი, ჩვენი ეფექტის გაზომვა, რითიც შეიძლება მოხდეს, არის ორი კომპონენტი. ერთი არის, რომ ამ პროექტის ფარგლებში შედგა შრომის უფლებების სახელმძღვანელო გამარტივებულ ენაზე შედგენილი და ჩვენ ამ სახელმძღვანელოს ფარგლებში ჩავდიოდით მუშებთან, წარგვდგენით ამ სახელმძღვანელოს, ველაპარაკებოდით მათ უფლებებზე და უფლების დაცვის სამართლებრივ მექანიზმებზე. იურისტებთან შეხვედრა მათთვის არის ძალიან საინტერესო თემა. ისინი სწორედ უამრავ საკითხს. შეიძლება ესეთ ცოტა სასაცილოდაც მოგეჩვენოთ, მე ჩავედი გამზადებული, ესე ძალიან მოწესრიგებული PowerPoint-ის პრეზენტაციით და მე მივხვდი, რომ არაადეკვატური ვიყავი და იქ საჭირო იყო მათი რეალური მაგალითების განხილვა და იმის გაშლა სამართლებრივ სივრცეზე. და ეს მათთვის იყო, მე ვერ ვიტყვი, რომ ისინი გააძლიერა, მაგრამ ეს მათთვის იყო ძალიან ინფორმაციული შეხვედრა. ისინი სწავლდნენ უამრავ კითხვას, რომელსაც სხვა დროს იურისტს ვერ დაუსვამენ. ეს იყო ერთი საკითხი. მეორე საკითხი იყო, როდესაც აქტივისტები ჩავიდნენ მათი უფლებების აღწერა და აფიქსირება მოახდინეს მულტიმედია ფორმატში. გადაღებული იქნა ძალიან ეფექტური ფოტო პროექტები, ვიდეოები. ეს ვიდეოები გავრცელდა და მე ვფიქრობ ის, რომ საზოგადოებამ გაიგებს ამის შესახებ, რომ ჩვენ საუბრობთ დღეს ამის
შესახებ.
ძალიან ბევრი არის, ვინც არ გვეწერა, იყო ვინც არ გვეწერებოდა, მაგრამ არიან უფრო გამბედავი ადამიანები, ვინც მოდიან, გეწერებიან და დანარჩენი, ვინც უბრალოდ გესაუბრებათ და შეიძლება ბლოგიც დაწერონ, თქვათ, აქტივისტებმა.
ხო, ამ გთხოვეს, რომ არ გამომაჩინოთ და
ხო, სახელი და გვარი არ თქვან, მაგრამ არიან ისეთები, ვინც თამამად მოდიან და გეუბნებიან, რომ დაგეგმოთ.
პრინციპში ინვესტორის, როგორც მე ვხედავ, სიტყვაში ეშინი ალბათ ცუდი სიტყვაა, მაგრამ ხა სხვა არ მახსენდება, ყველას ეშინი. ინვესტორს კი არა, დამფირავებლის, ხო, ინვესტორს.
ეს შიშის სინდრომი იგრძნობა ყველგან და ეს არის შიში, რომ დაკარგონ ერთადერთი შემოსავლის წყარო, სამსახური და დარჩნენ ყოველგვარი შემოსავლის გარეშე, პატარა ბავშვებით, ოჯახებით
და დაკირავებულ ხალხს კი არა, რადგან კაზრეთი გავიხსენეთ, შეიძლება გამგეობასაც, ადგილობრივ გამგეობასაც ეშინია, იმიტომ რომ ის თვლის, რომ ბიუჯეტი შეავსო, ასე მეუბნებიან, ხო,
ჩვენ
ნარინჯი გოლ
ჩვენ სხვა პროექტის ფარგლებში ჰქონდა შეხვედრა კაზრეთის გამგეობასთან, გამგებელს შევხვდით პირადად. მე ვერ ვიტყვი, არ ვიცი მას პირადი შიში აქვს თუ არა, თუმცა ნამდვილად აქვს გარკვეული მოწიწება იმ ფაქტის მიმართ, რომ ბიუჯეტს ავსებს
RMG-ს,
ადგილობრივ ბიუჯეტს ავსებს ძალიან დიდ პორციას ეს საწამი.
და ალბათ უმეტეს ალბათ საქართველოს ხელისუფლებაც იტყვის, რომ ჩვენს ბიუჯეტს ავსებს ეს ორგანიზაცია. ანუ კიდევ გვექნება 5-7 წუთი, რომ დავასრულოთ საუბარი. ახლა მუსიკალური პაუზა იქნება ჩვენს გადაცემაში.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს მისამართზე radio tavisupleba.gr
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად, რომელიც განმეორებით გადაიცემა ეთერში.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, ჩვენ ვესაუბრებით ანანო ცინცაბაძეს, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრიდან. საუბრობთ პროექტზე, რომელსაც ქვია აქტივისტების გაძლიერება რამდენიმე რეგიონში. ზოგადად პროექტს რა დაარქვით?
პროექტს გრძელი სახელი აქვს, უშებისა და აქტივისტთა ჯგუფის გაძლიერება.
და იქ არ არის მითითებული სათაურში, ასე ვთქვათ, ეს რეგიონები, ხო, რომ ეს ადგილები,
ინდუსტრიული ზონებია მითითებული.
ინდუსტრიული ზონები. რა თქმა უნდა, რადიოსმენელი იკითხავს, ახლა რა იქნება? დავუშვათ, გამოაქვეყნეთ, უკვე გამოაქვეყნეთ, ხო?
ნაწილი გამოქვეყნდა ვიდეოების, ნაწილი ფოტოების და ნაწილი ბლოგების, ორი პროდუქტი კიდევ გამოქვეყნდება ველოდებით.
ხო, და ეს სოციოლოგიური რაღაც კვლევა არ იქნება?
ამ პროექტით არ არის
გათვალისწინებული. მეცნიერებასთან ასოცირებული სადაც იქნება.
ამ პროექტით არ არის ეს.
არ არის გათვალისწინებული. ისე ბლოგები, ფოტოები, ვიდეო. შესაძლებელია თუ არა, რომ რაჩება მეტმა ხალხმა ნახოს, რაჩება მეტმა ადამიანმა ნახოს ეს.
ჩვენ არ ზოგავთ ჩვენს მცდელობებს, როგორც სოციალურ ქსელში, ისე მედიას აქტიურად ვაწყდით. იმედი გვაქვს, რომ დაინტერესება იქნება მედიის მხრიდანაც და ჩვენ მოხარულები ვიქნებით, რომ ყველა არსებულ შეკითხვაზე პასუხი გავცეთ, თქვათ, ან დამატებითი საკითხები წარმოაჩინოთ. ისიც უნდა აღნიშნოთ, რომ საჯარო დისკუსიები გაიმართა სწორედ აი ამ პრობლემებზე სამსჯელოდ ბათუმში და ქუთაისში. ქუთაისში იყო პრაქსისის სახელოსნოში, ბათუმში სახალხო დამცველის ოფისში. იქ უკვე ადგილობრივი აქტივისტური ჯგუფები დაესწრნენ ბათუმშიც და ქუთაისშიც და ასე ვთქვათ, მათაც მიიღეს ეს ინფორმაცია. ვფიქრობ, რომ ამ მასშტაბითაც ამ პროექტმა ძალიან კარგად იმუშავა, იმიტომ რომ დისკუსია გაიმართა ძალიან დეტალურ საკითხებზე და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ დისკუსიების ფარგლებში მომხსენებელი იყო არა ის, ვინც ვთქვათ, აცხადებს, რომ სამეცნიერო ცოდნას ფლობს ამ თემაზე, არამედ თავად მუშები, ერთი ბუშა და ერთი აქტივისტი. და ფაქტობრივად ამ დისკუსიების კონცეფცია იყო, რა ხდება რეალობაში, შიდა სიტუაცია, როგორ აღწერს ამას მუშა და როგორ დაინახა გარედან ეს აქტივისტმა, რომელიც ჩავიდა და იქ ველზე იმუშავა. ძალიან ბევრი შეკითხვა.
ალბათ იდეალური შემთხვევა იქნება ოჯახი, ოჯახის წევრები, ვთქვათ, მუშა და მისი შვილი, მაგალითად აქტივისტი, რომელიც მამისგან ან დედისგან იცის რეალურად რა ხდება ამ პროცესში.
კაზრეთში ყავს ერთი აქტივისტი, რომელიც თუ არ ვწდები, მისი ოჯახის წევრი მუშაობდა საწარმოში, მგონი ახლა არ მუშაობს და ის ძალიან დეტალურად არის გაცნობილი ამ სიტუაციაში. ის დაყვებოდა კაზრეთში საველევიზიტზე, ბევრი მუშა შეგვახვედრა ისეთი, რომელთან შეიძლება პირდაპირ კავშირზე ვერ გავსულიყავით, ძალიან დაგვეხმარა. და სხვა აქტივისტებიც შეხვდნენ, ბუნებრივია, ჰქონდათ ინფორმაციის გაცვლა, გამოცვლა. ეს კომუნიკაცია ძალიან მნიშვნელოვანია. რაღაც გაგებით მხარდაჭერას გრძნობენ, რაღაც გაგებით შემოდიან კონტაქტში და უფრო მეტ ინფორმაციას გაცლევენ, რა ხდება იქ, ისე რომ რეალობა წარმოსადგენი იყოს.
კი, აი თქვენ თქვით, რომ უხაროდა თუ რომ იურისტებს ელაპარაკებოდნენ, ანუ პრინციპში ეს არის უფასო იურიდიული დახმარება, რაღაც. ისე კი, ამ ადამიანებს რაღაც იმედი აქვთ ეხლა, რომ პრობლემების შემთხვევაში, პრინციპში პრობლემები სულ აქვთ, იციან ვის მიაკითხონ.
ჩვენ კონტაქტებს სიამოვნებით უტოვებდით. შეიძლება ჩვენ არ აგვაქვს იმხელა რესურსი, რომ ყველა პრობლემას მოვერიოთ, მაგრამ სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი საქმეები ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და რაღაცა ამ წყაროსაც ფლობთ, ასე ვთქვათ, და მათთან მუდმივ კომუნიკაციაზე ვართ, არ ვწყვეთ ურთიერთობას. თუმცა მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ის, რომ შეეძლოთ რეალური პრობლემა მოეყოლათ მათ თავისი, ვთქვათ, ცხოვრებიდან და ჩვენ შეგვეძლო იმის სამართლებრივი შეფასება მიგვეცა. გვეთქვა, სად დააგვიანეს რეაგირება, სად უნდა გაეკეთებინათ, მომავალში როგორ უნდა მოიქცნენ და ეს ჩათვალეს, რომ იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. მაგალითად, კაზრეთში იყო ესეთი შემთხვევა, 8 ადამიანს ჰქონდა შეტანილი სარჩელი. ესე იგი, მას უკვე ჰქონდა განცხადება წარდგენილი, განცხადება სამართლებრივად მომზადებული და საწარმო ასე თითო ადამიანთან მიდიოდა და ეუბნებოდა, რომ თუ ამ სარჩელს ამ სარჩელზე უარსიტყვი ოფიციალურად შენაღდგები საწარმოში. Და ეს ადამიანები, ასე ვთქვათ, წყალში ყრიდნენ ამ სამართლებრივ დახმარებას და უარი თქვეს სარჩელზე. ეს სარჩელზე უარის თქმის ორი ფორმა. ის ფორმა, რომელიც მათ გამოიყენეს, უწყვიტავს მათ საშუალებას ოდესმე იმავე საფუძვლით კიდევ მიმართონ სასამართლოს იმავე თემაზე იდავონ. გამოიტანეს ეს სარჩელები და ამ რო ადამიანიდან ნაცრთი არ არის აღდგენილი დღეს. მაგრამ რაღაცა ნაწილი მუშაობისთვის ეს იყო, ეს სამართლებრივი კონსულტაცია, რომელსაც ჩვენ ვეწეოდით, იყო ასე ვთქვათ, რაღაც შთაგონების წყარო თუ არა, იდეა გაუჩნდათ, რომ იქნებ ღირდეს, რომ გავწიო ესეთი წინააღმდეგობა და რაღაცა ეფექტი მივიღო.
კეთილი, ანუ ძალიან დიდი მადლობა, საინტერესო რამდენადაც ესეთი მუქი ფერებია, სულ ამავროს ამებს ყვებიან, მაინც ძალიან საინტერესო არის და დიდი მადლობა. რადიოს ჩვენს ვეთქვი, რომ ჩვენი სტუმარი იყო ანანო ცინცაბაძე, ანანო გახლავთ ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის თანამშრომელი. დავინტერესდით, ჩვენი განაცემა დაინტერესდა ამ პროექტით და თუ გააგრძელებთ, ან თუ კიდევ არის ალბათ საწარმოები და რეგიონები, სადაც ჯერ არ შესულხარ.
კი, კასპია
მაგალითად. კასპი მაგალითად, სიამოვნებით მოგისმენთ ჩვენს განაცემაში. ახლა მუსიკალური პაუზა იქნება ჩვენს განაცემაში და შემდეგ ფეხბურთზე გადავალთ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად, რომელიც განმეორებით გადაიცემა ეთერში.
თავისუფლების ერთი საათი გრძელდება, რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა. გურამ ნიკოლაშვილი არის ჩვენი განაცემის სტუმარი და გურამთან ერთად საუბრობთ მნიშვნელოვან მოვლენაზე, რომელსაც ხვალ ექნება ადგილი. ეს არის ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტის არჩევნები. 3 ოქტომბერს არის დანიშნული და ხვალ საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის წესით ახალი პრეზიდენტი უნდა ყავდეს. მე ფეხბურთში საერთოდ ვერ მერკვევი, მაგრამ რამდენ კითხვები ნამდვილად მაქვს გურამთან და პირველ რიგში მინდა რომ რადიო მსმენელს, რომელიც ჩემსავით ვერ ერკვევა ფეხბურთში, აუხსნას როგორია ეს პროცედურა, რამდენი საარჩევნო ხმა ჭირდება პრეზიდენტს სრული გამარჯვებისათვის და რამდენიც ვიცი სამი კანდიდატი არის დღესდღეობით დარჩენილი, ხო?
დიახ, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ხვალ ჰოლიდეი ინში 11 საათზე დაიწყება ფეხბურთის ფედერაციის ყრილობა, რომელიც არის უმაღლესი ორგანო, რაც მართავს ფეხბურთის ფედერაციის საქმეებს და დამტკიცებს წესებას და ასე შემდეგ. და ხვალ ამას ამზადებს ხოლმე ყრილობას აღმასკომი და დღის წესრიგში შეტანილი არის, ნუ გარდა მოხსენებისა, ერთი ძირითადი საკითხი, ეს არის ფედერაციის პრეზიდენტის არჩევნები.
არსებობს სამი იქნება ძველი პრეზიდენტი.
ხო, ნუ ძველი პრეზიდენტი ალბათ გახსნის. ძველი პრეზიდენტი უბრალოდ გადადგა, ზვიაც ჩინავა მის მოვალეობას ასრულებს ალექსანდრე ჩივაძე.
ის ჩაატარებს.
არა, ჩინავა, ჩინავა გადადგა და ალბათ ალექსანდრე ჩივაძე ჩაატარებს. სამი კანდიდატია, ეს არის რეზი არველაძე, ლევან კობიაშვილი და მამუკა კვარაცხელი. ძირითადად რა თქმა უნდა მხოლოდ ორი კანდიდატი არსებობს, ანუ ვისაც რეალური შანსი აქვს რომ გაიმარჯოს და დღემდე ფიქრობ ძალიან აი ამ წუთებშიც ძალიან დრამატულად მიმდინარეობს აი ეს ჭიდილი. როდესაც კიდე მოგვიანებით ვისაუბრებთ
დემოკრატიულად. იმიტომ რომ რამდენადაც ვიცი წერილი მივიღეთ UEFA-დან.
გასაგებია, იმიტომ რომ იყო საჩივრები და ამაზეც ვისაუბრებთ.
UEFA-ში იყო გაგზავნილი.
დიახ, პროცედურას რაც შეეხება, არსებობს ну დაფიქსირებულია 25 დელეგატი. დელეგატი რას ნიშნავს? ფედერაციის წევრ სუბიექტებს აქვს საარჩევნო ხმა. აქ არსებობენ კლუბები და ფედერაციები, როგორც რეგიონალური, ისევე მაგალითად სხვადასხვა კავშირები, როგორც არის, თქვათ, სასწავლე ფეხბურთის სასწავლებელთა, ვეტერანთა და ასე შემდეგ. ჯამში გამოდის 25 სუბიექტი. ბოლო მომენტში ახლა მიდის დავა, იმიტომ რომ არალეგიტიმურად მოხდა ორ დელეგატზე უფლების შეჩერება, შემდეგ მოხდა სასამართლოშიც, სასამართლოს ზალითაც, რასაც საფუძველი არ გააჩნია, იმიტომ რომ საფეხბურთო დავებს განიხილავს ფეხბურთის ფედერაცია და ეს მოკლედ UEFA-ს ორგანოა
და სასამართლო.
და სასამართლოს ეს პირდაპირ არ ეხება, ესე ვთქვათ. და არაფერი არ არის ასე, მაგრამ ჩვენ გვესმის ახლა რა ხდება, იმიტომ რომ თითოეულ დელეგატზე, თითოეულ ხმაზე მიდის ჭიდილი, იმიტომ რომ ახლა სულ 35 სუბიექტია, ვინც უნდა აირჩიოს. უმრავლესობა წარმოადგენს 18 ადამიანს და ვინსაც 18 ადამიანი დელეგატი მისცემს ხმას, ის გამოიმარჯვებს.
და რატო არის ასეთი ვნებები? ასე ამდენად მნიშვნელოვანი შეიძლება ასე.
იცი რა არის, ამას მე დაუკავშირდები, აი არ ვიცი, მაგრამ ეს არის ჩვენი ქვეყნის ის პრაქტიკა, რაც ჩვენთან დამკვიდრდა. და ეს ყველაფერი მოდის ძირითადად წინა ხელისუფლებამდე.
ხო, მე მახსოვს როგორ აირჩიეს.
უფრო მანამდე წინა ხელისუფლებამდე პერიოდში ფედერაციები იყვნენ ღარიბები და დამოუკიდებლები და რაღაცნაირად თვითონ მართავდნენ თავის თავს, მაგრამ 90-იანი წლები გვახსოვს, განსხვავებული რეალობა იყო. 2000-იან წლებში, ანუ ნაციონალური მოძრაობის მართლობის დროს სამწუხაროდ ეს კარგად ვიცით მოხდა აი ამ საჯარო სივრცის გარკვეულწილად აი ოკუპაცია. საზოგადოებრივ ინსტიტუტებს მიენიჭათ პოლიტიკური დატვირთვა და დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა ვინ იქნებოდა სასწავლებლის რექტორი, თეატრების სამხატვრო ხელმძღვანელი, ფედერაციების, სპორტული ფედერაციების პრეზიდენტი და ასე შემდეგ. თუ ჩვენ შეიძლება ტელევიზიებს ვინ გააკონტროლებდა, თუ ჩვენ შეიძლება რაიმე საზოგადოებრივი ინსტიტუტი დავასახელოთ, ყველგან ვრცელდებოდა პარტიული გავლენა. ეს ინერცია სამწუხაროდ დღემდე შერჩა. რატომღაც ითვლება რომ აი ფედერაციას უნდა აკონტროლებდე და ასე
და რატომ უნდა აკონტროლებდე, მან ფული არის ბევრი და იმის
არა არ არის, მაგრამ ითვლება რომ ეს არის საზოგადოებრივი გავლენა. დღეს ესეთი ტოტალური რაც პირდაპირ იყო წინა ხელისუფლების დროს ეს არ არის, მაგრამ გარკვეულ რაღაცა ფრთას თუ რაღაც გარკვეულ რგოლებს ხელისუფლებისას ეს ცნობა გააჩნიათ. ეხლა
მაგალითად ყველა ამბობს რომ კობიაშვილი ეს არის ხელისუფლების კანდიდატი.
კი, იმიტომ რომ მაგალითად
ყველა არ ამბობს, მაგრამ ოცოში წავიკისხებ. ხო,
ამის ნიშნები არსებობს. შეიძლება თქვენ კობიაშვილს
შეიძლება ის გამოიხატა.
ეს გამოიხატა უკვე. გამოიხატა ეთერებში, გამოიხატა სხვადასხვა პოლიტიკური პირების განცხადებებში და პირველ რიგში სპორტის მინისტრის ეთერში, სადაც ის ღიად ფაქტი და მის სპორტის სამინისტროს განცხადებებში, სადაც მას ცალსახად რაღაც გარკვეული
ხონდა ამის უფლება.
სი ამის უფლება, ეხა ამის მორალური უფლება, ეს არის ჩაერევი თუ არ ჩაერევი. ამიტომ როცა საუბარია ჩარევაზე, იქ დგება არჩევნები, მაგრამ ჩარევა ნიშნავს წინასაარჩევნო პერიოდში ზეწოლას კანდიდატებს.
ამას არველაძე ხარდა ხელისუფლების მომხრეთან ხრები ინტელიგენცია ნახეთან.
კი, იმიტომ რომ საქმე რა შეიძლება დღეს ჩვენ რა რეალობავი მივიღეთ. მაგალითად რეზი არველაძე წარმოადგენს გარკვეულწილად თავის თავს, თავის ბიოგრაფიას, წარსულზე ძალიან ცნობილი ოჯახი, ხო, რომელსაც უჭერს ის ადა საფეხბურთო სამყაროს უმრავლესობა ხარს და გარკვეული, თქვა გულშემატკივრებიც, ხო, რაღაც ცნობილი გულშემატკივრები. მას ამავე დროს ის არის ადამიანი რომელიც მუშაობდა ამ ფეხბურთის ფედერაციაში, ოღონდ როგორც ჩვეულებრივი მოხელე. მას არასდროს არ უყრია კენჭი და არც მიუღია მონაწილეობა სხვა პრეზიდენტის არჩევნებში. შესაბამისად ის არის დამოუკიდებელი ამ წუთას და ეს საშუალება იქ მუშაობა საშუალებას აძლევდა რომ მას ამ კვალიფიციურ სუბიექტთან ქონოდა კომუნიკაცია. და იცოდა მან ესე ვთქვათ რომ აი როგორი იყო მისდამი განწყობა და როგორც მე ვიცი მან ამის გამო გადაწყვიტა ზუსტად კენჭის ხრა. მაგრამ სადაც ერთი თვის წინ ეს საზოგადოებრივი კამპანია გამძაფდა, რაც ნიშნავს რომ სხვა კანდიდატის ხალ და შეჭერათ, მაგრამ უკვე მის საწინააღმდეგოდაც არის და ნუ კამპანიისთვის დამახასიათებელი ყველა ელემენტით მიმდინარეობს. მეორე მხარეს არის კობიაშვილი, რომელსაც ხა თვითონ იძახის რომ ჩატარდეს დამოუკიდებლად, მაგრამ სხვადასხვა სახელმწიფო რგოლები ამჟღავნებს სიმპათიას. არის ეწოლის ფაქტები, არის სხვადასხვა რაც გახმაურდა, ხო? კახეთში დელეგატის შეცვლა, იმერეთში რაღაც სამთავრობო იმეილებიდან გაგზავნა და აპრობირებული სქემა. მაგალითად, ორი წლის წინ კალათბურთის ფედერაციაში ზუსტად ესე მოხდა, ხო? დაემატა მუნიციპალური გუნდები დელეგატების სახით ყრილობაზე და შესაბამისად ეხლა ის ძალა, რასაც ხელისუფლება აკონტროლებს, გასაგებია, რომ სახელმწიფო კანდიდატს მისცეს ხმა. აქედან გამომდინარე, დღეს ჩვენ გვაქვს რამოცემული, ანუ თავარი რა არის? ხვალე დღე არის როგორ ჩავლის არჩევნები და ქვეყნისთვისაც ამას აქვს დიდი მნიშვნელობა, რომ საზოგადოება იმარჯვებს, თუ იმარჯვებს პარტიული ხაზი. ანუ კობიაშვილზე და არველაძეზე კი არ არის, ეს ხალხი უბრალოდ იქცა, ის კობიაშვილს უნდა არ უნდა, ის გახდა ხელისუფლების კანდიდატი და ისინი ბოდა. ეს ადამიანის მთელი თავის ბიოგრაფიიდან გამომდინარე, დღეს დგას დამოუკიდებლად იბრძვის, ესე ვთქვა, ხო? მესამე კანდიდატი პრაქტიკულად მიმაგრებულია სახელმწიფო.
ანუ ამიტომ არის საინტერესო ეს არჩევანი.
კი, იმიტომ რომ მისი შედეგი ჩვენ გარკვეულად აი ამ ტენდენციას გვაჩვენებს, რა გრძელდება, იმიტომ რომ გაგრძელდება ის ნაციონალური მოძრაობის დროინდელი პრაქტიკა, თუ რაღაცნაირად საზოგადოება ნელ-ნელა უფრო და უფრო გაძლიერდება. და მედის ირონიით, ის ფიგურანტები, ვინც თქვა კობიაშვილის ხალხს ფიგურირებენ, მისი მხარდამჭერები, ხო? არიან ძალიან ახლოს დაკავშირებული ყოფილ მართლ ძალასთან, ნაციონალურ მოძრაობასთან. იმიტომ რომ სპორტის მინისტრია ეს იყო რაღაცნაირად ძალიან ახლო მეგობარი მაშინდელი შინაგან საქმეთა მინისტრის. ანუ ესენი იყვნენ ბიზნესმენები, რომლებსაც ესევე გაიარეს.
რატო უჭერს როგორ ჩენაო
ფერს? დღეს გახდა სპორტის
კობიაშვილის
ხალხი. რატომ ყავს, თქვათ, მას მოკავშირეთ ისეთი ადამიანები, რომლებიც არიან მისი განცხადებებიდან გამომდინარე, ხო, ის ხო რაღაცნაირად იმიჯნება მთლიანად ამ 9 წლიან წარსულს და მას რატომ ყავს მას თავისთან ისეთი ადამიანები, რომლებიც ახლოს არ იყვნენ კავშირში ამ ნაციონალურ მოძრაობას. ეს არის აი ეს რაღაც გარკვეული წინააღმდეგობა.
ეს ხალხი თავიანთი პროგრამებით მოვა, ახლა პროგრამებს ინკითხულობს, მაგრამ აიც
მაინტერესებს. აი სამ ცხადია, იმიტომ რომ ამ სამი კანდიდატიდან ერთ-ერთს რევაზაროვს ნამდვილად გააჩნია დაბეჭდილი პროგრამა, რომელიც გაეცნო ის პრეზენტაციაზე ყველა და ღია არის და ხელმისაწვდომია ყველასათვის და ნამდვილად მას პასუხი უნდა მოეთხოვოს შემდეგ 4-წლიანი მმართველობისას იმ დაპირებებით და იმ პროგრამით, რაც იქ უწერია. სხვა ესეთი მზა ერთიანად ჩამოყალიბებული პროგრამა სხვა კანდიდატების ჩვენ ვერ ვნახეთ. მაგრამ ნუ ეხა ერთად
ისე რომ ხალხს ხვდებიან ელაპარაკებიან.
კი, მაგრამ ნუ ეს არის როგორ ეხა შეხვედრას გაჩვენებენ, შემდეგ რაღაც ერთი და იგივე ფრაზეოლოგიით რაღაც განმარტებებს აკეთებენ, ეთერშიც გამოდიან, მაგრამ ძალიან ის თქვა და ზედაპირული კამპანიის ფორმა აქვს, ხო? რაც ძირითადად მხოლოდ რაღაც ან განაწყობს, ესე ვთქვათ, გულშემატკივარს, უბრალოდ ვისი მომხრეა ემოციურად, ხო? აი სიღრმეში ვერ შევდივარ და არ გადადისე საუბარი სპორტზე. თეზისი არის შემდეგი, რომ სახელმწიფო გარკვეულწილად ნამდვილად უნდა იყოს ჩართული სპორტში, ოღონდ როგორც სპორტის და დარგის მხარდამჭერი. მაგრამ ამ სპორტის რაღაც მონაწილეებს, ისე ვთქვათ, ვინც არის სპორტის სამყაროს წარმომადგენლები, მათ თვითონ უნდა აერჩიონ თავის, ესე ვთქვათ, ხელმძღვანელი თუ რაღაც სხვადასხვა საორგანიზაციო პირები. ეს იგივეა როგორც უმაღლეს სასწავლებლებში. სახელმწიფო ხო აფინანსებს უმაღლეს სასწავლებლებს, მაგრამ არსებობს აკადემიური საბჭო, რომელიც ირჩევს რექტორებს.
და სახელმწიფო აფინანსებს თეატრებს, მაგრამ თეატრები წესით უნდა იყოს დამოუკიდებელი.
კი, რა თქმა
უნდა, გააკრიტიკოს სახელმწიფო.
ცხადია და ასე თუ ისე ესეც არის, მაგრამ რატომღაც სპორტულ ფედერაციაში მიიჩნევა, რომ აი ეს დამაიც პირდაპირ უნდა მოხდეს ეს ჩარევა და
აქედან გამომდინარე იყო.
ამიტომ არის ეს ტესტი რა, თუ ეს არ მოხდა, ესე იგი ჩვენ მეორე აქედან ამ მანკიერი მხარისგან თავისუფლდებით.
ხო, მე მახსოვს, რომ ნაციონალური მოძრაობის მმართველობის პერიოდში აირჩიეს, თუ რამე შეიძლება გამისწორე, აირჩიეს პრეზიდენტი, რომლის არჩევას არ ელოდა ხელისუფლება, ხო? თუ არ იყო ასე.
ეს ეხა შეიძლება ძალიან ღიად მოუყვეთ ეს ეპიზოდი. პირველ რიგში, როცა ხელისუფლება მოვიდა, პირდაპირ პრაქტიკულად ნოდარ ახალკაცი, დიდი ნოდარ ახალკაციშვილი ჩამოიყვანეს تاسوس بیست وقت خور اگر سپور می تخلو سعی اونه بیان است کاندیداتیا اسم مختار میسیگا پریزیدنت با شم دک واده زه او که تفیتون خیلی سپلی بیشگنیت مختار است که گاه خد کلی با ایکی خور اگر سپتیال ورد دیس کامونیکاسیا سوندات گلی سعی کشور سال سخت و چردم خارس نیتور ماسه میسما گارگو و مگاری موتون میاد و داره اس خاخال کاتی جو بیای سوف نه لی گرمانی اگر سه و چردم اسم خارس و گرفت شگنیت گارگو ما پتام ادغدا گایپانا نمیساد. این صوت از مختار گارگو ولی گاوگه برابر. اتاق خریلو بیست میلیون دلار بوده. شش هزار بلیگ افتاد و نمیساد. سکای مارچو.
تکنیکورات
مختار است. خور. آنو راگه سه بیگاه پارس. اون ایست زمستان خیلی سلیم سرت فاپ تا. شما میتونید از میشه صوت خرس و از مختار شنیدی نقدک. تا که دانگام دیاره ای رگورت خدای بودم. ماشین راتاری ماتی خیلی زیره. دانگا سگه بی. اما دامیس برو تایی زولستو گادام دگاریم. نیست چون ایام ایردا پیریلو باشه. شنبه گامی شنبه گم.
میل آورد. آره ولی جلو ایش چیون؟ آره شنبه.
آره آره ولی
جلو ایش زوله بنرو.
رات کم اومد. خب اینطور ماز گارگولیم خارده چرا کار ماز گارگولی زاویت مگه داده؟ ایک خیلی سفله بیشیگ نیت وقت داغو گیبرم. خیلی سخت خاری سری. سازوگاه با میورم خاری سریس. پلیتیکوری پارتیا خب. روملیت سری.
مگه لامو؟
هم تو خورت سیمبیوزی. ایام ناتیونالوری مدیر آبیس. فیگورانته بیاریم. ایماستن کاستار رومل چیزی گذاشته دیگه خیلی خیلی سفله باستان شغلی تیتا فالس خیلی سفله با یک نباست فاستانی تانه شد. تو دیناموس پریزیدنتی خورم مثلا تاوسی پریبلم بیاد. میتونم دیناموس ساکت خیز جرکی دمنگونی یخانه اند لخته با اکتوالوری دیناموسی مخت سریزولی کانونو بر روزم آرت وس کپیل فلوبلپس دای یوری دیولات روبرت آرت وس فیزیکولات آرت وس بازه دا کلا پری یوری دیولات روبرت آرت وس شلیک برو دیناموس ساکلی شهود صورت. اصلا تپیلیس دینامو داد گستر سر دینامو تپیلیس.
گرام آخر دنگام دیناریه و پس سریلی خو؟ کارکولی تو سریت گفت خیلی با.
و پس سریلی آنو ایمپکت بتن راست دافیکسی بد. شنیدی گذاشت پدراتیم که آگ زاونا. ایمپکت بتن دکاش شوید موید و پس سریلی. چه موی پایین دام کرده بلبس من گونه ارثی.
کی دام کرده بلبس و پس
چه موی دام کرده بلبس دام کرده بیانم رکیا. خیلی بیست می دیناره و باست از خدیا اینی داره پیکسیره زندی دنیشنالو باکر اما چای ارز نورمال دوره تی می تارو و پاره خو مغلسی
کامدی نیاد میاد دلیگاتی دا خو
از داد خود می تیاری است مگرام تو خمیس می تیاری مگرام توی زوری دلیگاتی اما زد سخ ساسا مرتلو ایزا خیس و آرون دایی خونن کامو اکال داد در چه بازد تامت
بازد تامت دا داخلو بیت تاروی تی سینستر دینیم
داخلو بیت زنلی ات خویم تو چه نابیت درا پروتکسی مختبه سعی تیم ارجوت رزی آرولات خویم تو ماس کند ایس خرده چرا من رو ایت صدارو ایس خرده چرا خود ایمی تو تامو اکن ایس کاندیداتور خو شش سبب میشد چون خو آرولات دیت سینستر رو تو خود ایستی پاکت می مختبه دارد مخته تا خال درس رام مخته باقی ده. اوت صبح میره آموزش داره ایستاسه مرتضو شیطانی سپلی با آرام. آمیت واری وی پس چاره وام نیش نلوانی رو. وی پام از پاکت بیت نخوز. تا تاویسی گارک اولی رекомендاسیاس گسته است. وی دیکتیز گامو ایتانوس خودا. ایمان داغی آروسه.
خوب ما نورمال ور که آن شیء سوری کاندیداتی نبلاغت دیسکوسی اشی شیء دو نمی ساو بره بدون.
خدا مرد نورمال ور که آن شیء از پلا پریخته با دخروت سیفتش تا سپرتو سعیش می‌دارم. آم از دیدی نیش که نارکنده سپه بورده. ای آویگود گرمانیز مگر وین مس شوالیه ساکرتولوژی روملی مگولش همادگی وارس. په گرمانیز په بورتیس پدراتیس ایرتی تاوش دوماره نبیسمیه. گرمانیز داره ساکرتولوژی. خود آرما ودگه نیست.
گرمانیش چطوره؟
ورتت که کنش. مرا خویل از گاوگیه. ایستی گواره بلوگر تاری. بکن باوری میولری کلینسمانی بیلکوفی اوزلری کی دوپرشوس رو گاو کرد. ایس خویل از گاوگیه. مگر آرت سرتی است دامی نی آرست سرده ساکو پیلا پدازیس پریزنتی میتارو. ایس راست از گوشیم مات کیواری. ایست کد گولش شد کیوا. ایس خواهان خته. به سپه بود تو مایدان زخته. بخو. ایس اری تکنیکوریم خاره. چه مکسیم ویژه پیپاز دو پیپاز پریزنت. چه اول بروی ریگیتی گوشیم مات کیوری دنیز زویزه. را. تا چمپیونات است. سوپلیو چمپیونات است. چه سبب میسی ارگانیزاتور بیدا گوندی ایگپس.
کی.
دا. ایس تکنیکوری. خاره ایمیتوره چون سابچو تا تصوری در موضوع خواهی ناتیونال مدرو میز آخور زینا
میری جالو
پلام گیو بیبس شوی ناری ساما دیدی نشتو آلو باکت ایز دهیم در چه با اکتوال رو دام نسو که اما شینا هستی دا کارگا
گاوی گه دا آیا مورچو چیکن گویت خدا راش اوزلی آستی پریزیدنت ریال نورت راس آست نشنالوانس راس اکت
پریزیدنتی آخور چیلیبس منیجمنت سخاو استراتیگی استا پیغمورتیز گامی تاری باز راگست نیت سار مرتاوز اوغوند ریال نورت ما سخصر بیارگاش میان زالیان چوتا მაგრამ ვინაიდან ეს არის პროფესიული ორგანო, ეს არის ესე ვთქვათ, სამეთვალყურეო საბჭოს, მან აქვს გამოცდილება ზუსტად ის ძრა როგორ უნდა მოხდეს. მაგრამ შესაბამისად თანხას ხარჯავს სახელმწიფო, თანხას ხარჯავს კერძო ინვესტორი, მაგრამ ამათ შეუძლიათ ეს ამის სწორი ასპექტები განსაზღვრონ, როგორ ჯობია ეს წავიდეს. და უთხრა რა თანხაც იდება, ეს აბსოლუტურად აბსურდია, რომ ვითომ ის აკონტროლებს ფედერალის პრეზიდენტს, ამის უფლება არა. თანხას თუ ხარჯავს სახელმწიფო და დღეს თანხის 90% ეს არის სახელმწიფო, აკონტროლებს კიდეც სახელმწიფოს. ამის პრობლემა მას არ აქვს და მიდის ეს მუნიციპალურ დონეზე. მაგრამ ეს თამაში ფეხბურთი როგორც სპორტი, ამას მართავს FIFA და UEFA, ხო? ჩვენ შემთხვევაში ახლა ევროპა ვართ, UEFA. წესებს ეს აწესებს. შესაბამისად ფეხბურთი როგორც სპორტი რა წესებით უნდა განვითარდეს, ამას ჩვენ ადგილზე წარმომადგენელი არის საქართველოს ფეხბურთის ფედერაცია, ეს განსაზღვრავს, რა თქმა უნდა, FIFA-სა და UEFA-სთან სრულ ჰარმონიაში, ხო? აი ამაში არ უნდა ჩაერიოს სახელმწიფო, რა ეს მისი საქმე არა, ხო, ისევე როგორც ახლა რაღაცა ნავს, ქვეშა ნავის შენებლობაში ხო არ ერევა, ხო, პარტი, როცა ერეოდნენ, მე ნახე.
რობოსაძე არჩენები?
ხვალ 11-ზე დაიწყება.
11-ზე დილის ფეხბურთის ფედერაციაში.
არა. ამისთვის იქ არ არის დარბაზი და დარბაზ სასტუმროში ქირაობენ ხოლმე და იქ ტარდება ეს.
გასაგებია. კეთილი, უნდა დავასრულო მაშინ საუბარი. ძალიან დიდი მადლობა გურამ. გურამ ნიკოლაშვილი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ჩვენ საუბრობდით ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტის არჩევნებზე, რომელიც 3 ოქტომბერს, ანუ ხვალ გამართება. სამი კანდიდატია, ჯერჯერობით კი არა, უკვე ალბათ ვერავის ვერ გადაამატებენ და არჩევნებს ესწრება, ესწრებიან UEFA-ს წარმომადგენლებიც, როგორც დამკვირვებლები. ამით უნდა დავასრულო გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში და მიმყავს მე, გოგი გოხარიას. ლევან გვარამაძე იყო გადაცემის ხმის რეჟისორი დღეს. მე გემშვიდობებით ორშაბათამდე. ნახვამდის, კარგად ზამთრობთ.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად. ეს ერთ საათიანი გადაცემა ორშაბათიდან პარასკევამდე გადის ეთერში თბილისის დროით 17:18 საათამდე. Thank you.